Hoy, 18 de abril, celebramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y aunque no es un monumento ni un sitio, sí que es arte de uno de los nuestros a conservar. Seguimos pendientes de la situación de los murales de Urbano Lugris localizados en el número 25 de la calle Olmos, en las paredes del antiguo restaurante Fornos. El Ayuntamiento urge ahora a que la Xunta declare esos murales BIC, Bien de Interés Cultural. Rodrigo Osorio es miembro do colectivo Innave Civitas. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, bo día.
Dicía eu, Rodrigo, que o Concello urxe agora a Xunta a axilizar todos os trámites para declarar esos murales ben de interés cultural. Agora estamos máis tranquilos, Rodrigo, ou todavía non?
Non estamos absolutamente nada tranquilos porque a declaración de ben de interés cultural, no caso de facerse, non vai impedir que as paredes caian, que é a situación na que parece que se atopa, bueno, na que sospeitábamos que se atopa, e gracias ao informe que filtrou o Concello onte a prensa, sabemos seguro. Uh-huh. Es decir, en xaneiro o Concello decía que os murais conservan a súa integridade. En abril, que estaban en mal estado de conservación, e hoxe que hai algúns en mal estado, outros en estado crítico, outros en estado supercrítico, e que é preciso intervir de xeito urxente. Se seguimos coa dinámica, probablemente mañana ou pasado comuniquen que parte das paredes están caídas xa, e que sí, o saben, pero que nos van contando a nova pouco a pouco para que non sea xa un trauma para a ciudadanía.
Dende o voso colectivo, tedes algunha idea de como están eses murais?
Non sabemos o que dixo o Concello e o que sabemos grazas aos técnicos que nos apoian e nos asesoran. É dicir, nos temos varios arquitectos expertos en conservación de edificios que saben que non poden estar ben eses murais por tal e como están as fiestras, tal e como está o lucernario e tal e como se pintaron esas obras. É dicir, son obras con materiais pobres pintadas nas paredes medianeiras que é por donde escorrenta a auga. É unha vivenda, un edificio de esa antigüedade sin fiestras, con un lucernario roto onde viven pombas. Podemos, paseando por Olmos, vemos entrar as pombas por os buratos que ten as galerías hoxe en día. É dicir, os murais non poden estar ben. E hoxe confirmou no Concello co ese informe que filtrou os medios.
Os murais non están ben, pero onte tamén se dixo que, aínda que non están ben, son recuperables. Na vosa opinión e coa información que se conta, podemos asegurar, afirmar que son recuperables?
Non o sabemos. Esperamos que sí, ou que polo menos sean recuperables o maior número de murais posibles. O feito é que en xuño de 2021, cando nos pedimos o Concello que actuase, estaban mellor que agora. O Concello, porque só o propio paso de tempo non lo asegura. É dicir, que se o Concello houber actuado en xuño de 2021, non estarían no estado supercrítico os que están en estado supercrítico, non estarían críticos os críticos, e os que están en mal estado probablemente estiveran ben. Estamos chegando tarde botando balóns fora. O Concello está botando balóns fora agora coa declaración, a solicitude de declaración de ben de interés cultural, que é unha petición inútil porque nos xa o fixemos da Xunta formalmente en decembro.
Que hai que facer que non se está facendo?
Pois o Concello ten que exercer as súas competencias e non mirar para outro lado. É dicir, o Concello, a Consellería de Urbanismo, o que ten que facer é executar subsidiariamente todas as obras que sexan precisas para que os murais non estean peor. É dicir, asegurar o edificio, pechar as ventanas, pechar o lucernario e asegurar toda a estrutura do edificio, porque o edificio tamén periga, é dicir, non só os murais, senón o perigo, o edificio pode caer, e unha vez que estea o edificio asegurado, que non se causen máis danos aos murais, será o momento de restaurar os murais en sí, porque claro, restaurar os murais cando as augas sigan escorrentando pola pared, é un pouco absurdo tirar cartos o chan.
Uh-huh. Dicías antes, Rodrigo, pedir o de ben de interés cultural é unha petición inútil, entendo que neste momento, por que unha petición inútil?
Porque xa está feito, é dicir, fixémolo nós. Uh-huh. Fixémolo nós en decembro de 2021, que o faga o Concello non implica nada. De feito, non implica nada máis, é dicir, está moi ben que se suman a nosa petición, pero estar perdendo tempo e moito máis diñeiro, porque encima están contrataron, polo que dixo o Concello, a dous profesores da Universidade de Santiago para que fixeran un informe que xa temos feito nós sobre o valor de Lugris e que lles ofrecimos onte o Concello, de momento non temos resposta, pero lles ofrecimos gratuitamente, é dicir, non precisan gastar cartos públicos en unha cousa que xa está feita. Precisamos que gasten cartos en executar subsidiariamente as obras precisas para que non se perdan esa obra, que é unha obra moi importante, no cincuentenario da morte de outro pintor moi importante que é Urbano Lugris, porque en 1973, fai 50 anos, tamén morreu Lugris.
Rodrigo, pois moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos, Eva. Un saúdo.
Y el Sergas va a ceder la capilla de Oza al Estado para poder habilitar en su interior usos sociales y culturales. Era una de las reivindicaciones de la Asociación Vecinal del Barrio. Son las dos.